Америка овози Тошкентте. Мен Навбахори Мамова.
O'zbekistonga har safar kelganimda aslida bu jamiyatda kim yangilik qilyapti, kim qanday o'zgarish qilishga harakat qilyapti degan savolni o'rtaga tashlayman va har safar yangi bir tashkilot, yangi bir ommaviy axborot vositasi bilan tanishaman. Hozir human.uz axborot portalidamiz. Aprel oyining boshida rasman ish boshlagan, litsenziya olib faoliyatini yo'lga qo'ygan sayt. Mana shu davrada o'tirganlar, mana shu sahifani yuritayotgan jurnalist hozir mana menga o'zlari aytib berishyapti, turli axborot vositalaridan yig'ilgan yosh bo'lsa-da o'ziga yarasha tajriba va malakaga, o'quvga ega mutaxassislar.
Human.uz saytini bosh muharrir sifatida Muslim Mirzajonov taklif etilgan va asosan jamoani shakllantirgan ham birgalikda shakllantirgan tashabbuskori desak bo'ladi. Eng haligi nima deydi? Bugun kunda yaxshi mavzularni chertib olib chiqayotgan Mavjuda Mirzayevani hamma tanisa kerak.
Turli bahs-munozaralar markazida turgan jurnalist.
Ayollar huquqi, jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar hayotini yoritish bilan hozir juda ham qattiq mashg'ul bo'lganlar biz saytimizda. Endi hozir o'zi umuman jamoamiz bir qismi hozir bu. Qolganlar endi turli yumushlar bilan band.
Jami qancha odam hozir?
Jami 16
kishidan iborat.
Boshida 16 odam bilan boshladingizmi yoki qo'shilishdimi faoliyat boshlanganidan
keyin? Deyarli men va Muslim ish boshlagandan keyin bitta-bitta qo'shilib
jamoaga yig'ildi.
Akmal Abdullaxonov Islom akademiyasini bitiruvchisi. Bugungi kunda bizda shu yo'nalishda, ya'ni tabiiyki, endi umuman Human.uz saytini ixtisoslashuv haqida tilga olsak bo'ladi, O'zbekistonda birinchi desak ham bo'ladi, inson huquqlari masalalariga ko'proq e'tibor beradigan, shu yo'nalishdagi mavzularni ko'proq olib chiqadigan, bong uradigan axborot portali sifatida tashkil etilgan. Dastavval maqsad shu, g'oyamiz shu. Shuning uchun ham tabiiyki e'tiqod masalasi, man din masalasi bu borada juda ham dolzarb, aktual. Shuning uchun yosh islomshunoslarni taklif etganmiz. Shu ulardan bittasi Akmaljon.
Aynan e'tiqod erkinligini,
e'tiqod erkinligini yo'nalish masalasi bo'yicha. Diyor yosh juda ham bu yil bitiruvchi jahon tillar ingliz bo'limida ishlaydi. Asosan saytning ingliz tilidagi shakliga ko'proq mas'ul. Shu bilan birgalikda Alisher aka degan yana bir hamkasblari bor,
tajribaliroq,
ulardan yoshi katta. Birgalikda hozir shu ingliz tilini shaklidagi ko'rinishni saytni olib borishyapti. Ergash Hajiyev sahnamizga yaqindagina kelgan, lekin yaqinda kelgan bo'lishiga qaramay tezda adaptatsiya jarayonidan o'tib kirishib ketdi. Ya'ni biz televideniyada bitta gap bo'lardi, Furqat akan gapi bo'lardi.
Furqat Zokirov.
Furqat Zokirov. Buni o'zlaridan men eshitmaganmanku, lekin shu hamkasblar aytib bergan. Furqat akan bir gapi bor. Bu ijodkorlik, tahririyat, bu ijodiy jamoa, bu motor. Kim bu motorda o'zini nima deb detal deb hisoblasa, ana shu detalga aylanib, shu motorga kirishib ketish kerak. Hech kim uni qo'lidan yetaklab, demak, sen mana shuni qilasan demaydi. Motorga nima yetmayapti? Gayka, bolt, yana nima? Mana shu detalga aylanib kirishib ketish kerak. Nima demoqchiman, Ergash aka xuddi shu vaziyatda keldi, qaysi joyni to'ldirish kerakligini o'zi mo'ljalni olib kirishib ketdi. Hozirda o'zbek mahalliy xabarlarni ko'proq yoritadi, tahrirlaydi materiallarni. Mana shu saytni orfografik nuqson jihatlariga qaraydi. Muhim jihatlardan bitta jihatni egallab ish olib boryapti.
Endi umuman biz jamoani shakllantirishda turlicha o'sha ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritgan, o'zim tanigan, bilgan, birga o'qigan do'stlarimiz taklif qildi. Men tabiiyki yangi sayt sifatida bu saytimizga biroz ishonqiramagan va cho'chigan holatlari ham bo'ldi. Endi masalan Shohobiddin Rasulov, Ergash Hajiyev bo'lak ko'proq matbuotda ishlashgan, oila davrasi
bosma matbuotda,
bosma nashrlarda ishlashgan. Endi tabiiyki bularda tahrir yozish, faktlar bilan ishlash bu jihatdan ancha mukammal hisoblanadi. Shuning uchun jamoamizga shunaqa demak etaplardan o'tgan kadrlarni chaqirdik. Nargiz Yunusova ham degan qizimiz bor, muxbir, u ham gazetada faoliyat yuritgan. Aytmoqchimanki, har jihatdan o'sha saytimiz professional darajada ko'rinish hosil qilsin. Ya'ni bilasiz, internetda endi asosan tezlikka e'tibor qilingani uchun xatolar, imloy xatolar, uslubiy xatolar ko'p o'tadi. Biz harakat qilyapmiz boshdanoq o'sha uslubiy xatolarga va imloy xatolarga yo'l qo'ymaslikka. Shuning uchun matbuotdan ham chaqirib, shu internet jurnalistikasida o'zlarini sinab ko'rishga imkoniyat beryapmiz. Endi hozircha yaxshi kirishib ketishyapti, nasib qilsa o'rganib bu jihatlarni ham o'rganib olishadi. Umuman birinchi navbatda Xurshid Aliyev mana shu loyihani taklif qilganda to'g'risi o'yladim, ikkilandim. Endi qolaversa o'sha internet jurnalistikasidan biroz xabarim bor, undan tashqari shu radio, matbuot va televideniya sohasida biroz ishlaganim sababli internet baribir qanaqadir konversiya hodisa jarayonlaridan o'tgan bir nimada turda, ya'ni aralash hisoblanadi, to'g'rimi? Ham unda matbuot bor, ham televideniya, ham radio xususiyatlarini o'zida jamlagan.
Multimedia.
Multimedia shunaqa yaxshi imkoniyatlar bor. Shu sohalarni chig'irig'idan o'tgan odam uchun masalan sayt yuritish biroz yengil bo'lishi mumkin. Chunki shu jarayondan o'tgan, biladi. Ovoz qanaqa ishlanish kerak, professional darajada munosabat qanaqa bo'lishi kerak yoki tasvirga yoki matnga. Shuning uchun biz shunaqa sohalardan ham odamlarni yiqqan holda o'zimizni o'sha bor bilimlar bilan mukammal bir chiroyli yaxshi saytni o'z yo'nalishida bir o'zini ovoziga so'ziga ega bo'ladigan saytni yaratishga harakat qilyapmiz.
Endi mana human.uz demakki multimedia manbai bo'lishni maqsad qilgan va asosiy e'tibor inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni yoritishda. Endi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol O'zbekistonda azaldan eng nozik yo'nalishlardan biri bo'lgan va mana yaqin-yaqingacha ham ichkaridagi o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalari huquq borasida deyarli ma'lumot bermas edi. Mana hozirgi kunda agar O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini kuzatsak, asosan huquq haqida gap ketgan materiallar yo rasmiy matnlar bo'ladi. Prezident qarorlari yoki Oliy Majlisda ko'rib chiqilgan qandaydir masalalar, deylik, o'sha mazmuni yoki xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirgan hisobotlar yoki munosabatlar bo'ladi. Tahliliy material deyarli yo'q. Mana hozir aytayapsiz, bizda qandaydir bir shu o'quv malaka bor va tayyormiz bu mavzuni yoritishga deb. Lekin ko'proq urg'u platformaga beriladi. Ya'ni mazmunga emas, bu ma'lumotning qayerda bo'lishiga. Lekin bilamiz, mana hammamiz jurnalistmiz, odamlarni saytingizga olib keladigan narsa bu mazmun, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana hozirgacha mana o'tgan deylik, bir oydan oshdi hozir. Qanday mavzularni ko'tarib chiqa oldingiz? Real mavzularni huquq bilan bog'liq.
Huquq bilan bog'liq endi bizda hali unaqa ko'p imkoniyat bo'lmadi, chunki biz birinchi navbatda o'sha aytaylik parovozni yoki bir avtomobil o'sha temir yo'lga iziga tushirib olishga bo'lgan harakat asosan, ya'ni biz jarayonni boshlab olib, axborot bilan ishlashni boshlab va shu bilan birgalikda bizga bo'ladigan murojaatlarni parallelni olib ketyapmiz hozir. Ayni paytda bizga o'zini huquqlarini buzilish holati bo'yicha tadbirkorlar yoki ishdan nohaq bo'shatilganlar, bular ko'p murojaat qilishyapti. Hozir buni videolar tayyorlanyapti. Biz alohida shug'ullanishni boshladik. Bu borada tajribamiz katta deb ayta olmaymiz, lekin nima uchun bu saytni yuzaga keldi? Aynan shu yo'nalishdagi sayt yuzaga keldi degan savolingizga javob beradigan bo'lsak, aytaylik, hukumat o'zgargandan keyin O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davrida aytaylik, odamlarning dardini eshitish uchun portal ochildi yoki qabulxonalar ochildi. Bu o'z-o'zidan odamlarni muammolarini yechishga bo'lgan urinishdan olib qaradi. Shundan ko'rdikki, odamlar minglab, millionlab muammolarini aytishyapti. Demak, turli tizimlarda insonlarning huquqlarini buzilishi qaysir ma'noda shunaqa holatlar ko'p bo'lgani uchun, demak, shunga ixtisoslashgan saytlarga ehtiyoj tug'ilyapti. Shu nuqtai nazardan, demak, buni shu yo'nalishda ochsak, baribir ko'proq jamiyatga yana ham bir foydamiz tegarmikan degan bir fikr bor edi, niyat bor edi.
Endi bu yerda endi bir jurnalist sifatida aytishim mumkin, oldingizdagi eng qiyin vazifalardan biri xalqqa tushuntirib olish. Siz huquqni yoritasizmi yoki huquqni himoya qilasizmi? Masalan, hozir O'zbekistonda jurnalistlarga ko'p hollarda bir advokat sifatida qarashadi. Men hozir borib, deylik, Mavjud Mirzayevga arz qilsam, u mening dardimni ko'tarib olib chiqib beradi va adolat ta'minlanadi. Ya'ni ko'p jihatdan O'zbekistonda adolat ta'minoti hozir jurnalistlarning zimmasiga yuklanyapti. Mana siz boya aytdingiz, asosan xotin-qizlar masalalarini yoritaman deb. Lekin bir odamning dardi muammoni to'laligicha ochib bermasligi mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri, biz huquqni yoritamizmi yoki uni himoya qilamizmi degan savolga biz o'sha huquqni yoritishimiz bilan huquqni himoya qiluvchilarni mana shu masalaga e'tiborini jalb qilish. Demak, bir ayolni yoki umuman bir fuqaroni huquqi buzildi, uni biz ommaga olib chiqamiz. Nima uchun uni huquqi buzildi, qayerda buzildi, qanday shaklda buzildi? O'sha masalani biz ko'tarib, jurnalist sifatida o'zimizni nuqtai nazarimizni bildirgan holda agar biz ko'tarib chiqsak, bu narsa ommaga tanishtiriladi, omma bu bilan tanish bo'ladi va albatta bu huquqni himoya qiluvchi idoralar vakillarini ham e'tiborini tortadi. E'tiborini jalb qiladi va biz shu yo'l bilan qaysidir ma'noda odamlarni, shu huquqi buzilgan ayollarni, fuqarolarni qaysidir ma'noda himoya ham qilamiz.
Lekin deylik, sizga aytishlari mumkin, siz sud emassiz, siz qayerdan bilasiz kimning huquqi buzildi yoki buzilmaganini? Odatda jurnalistlarga nisbatan shunday dashnomlar yangraydi. Masalan, biz oldindan O'zbekistondagi o'sha huquq bilan bog'liq muammolarni yoritganimizda, deylik, qiynoq masalasini, poraxo'rlik, korrupsiya masalasini yoritganimizda, endi biz tashqaridan yoritamiz. Bizga asosan da'vo shuki, siz bilmaysiz O'zbekistondagi haqiqatni. Siz qayerdan bilasiz bu insonning huquqi, deylik, Farg'ona viloyatida yoki Qoraqalpog'istonda buzilganini deb? Endi mana ichkaridan turib yoritish albatta osonroq va qiyinroq. Chunki sizdan hozir omma qaysidir jihatdan boy aytganimda yo advokat bo'lishni yo qozi bo'lishni kutadi, to'g'rimi? Qanday masalan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin?
Qiyinchiliklar oldimizda katta turibdi. Men to'g'risini aytaman. Ichkarida turib, aynan inson huquqlari mavzusida qalam tebratish bu juda qiyin va mas'uliyatli.
Jasorat ham talab qiladi.
Rahbar sifatida men bosim bo'lishi ham mumkin degan xayollarga ham borishim mumkin. Lekin ko'ryapmizki, o'zi umuman mana bundan oldingi ish joyimiz Kun.uz bo'lgan. Hamma biladi buni. Kun.uzda juda ko'p murojaatlardan ishlaganimizda aynan shu narsaga duch kelganmiz. Aksariyat murojaatlarda inson huquqlarining himoya etilishi va aynan mana shunday saytni tashkil etilishi bu juda kerak. Endi bu sayt qay darajada insonlar huquqlarini ta'minlay oladi, bu keyingi masala. Muhimi saytni tashkil topilishi va O'zbekistonda turib, ichkarida turib inson huquqlari haqida bong uradigan bitta saytni tashkil etilishi. Endi to'g'ri, sayt tashkil etilsa-yu, lekin unda hech qanday bong urilmasa, unda maqsad ham ko'zlanmagan bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha bong uramiz. Maqsad mamlakatimizda joriy qilinayotgan qonunlarning to'liq ijro etilishini nelik ovoza qilish. Shu orqali insonlar huquqlarini oliy qadriyatga ko'tarish. Chunki tabiiyki, har qanday davlatning qonunlarining asosini inson qadr-qimmati tashkil etadi. Aynan biz ham maqsadimiz shu, mamlakatimizda insonlar qadr-qimmati yuksak bo'lsin. Va aynan bugun prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni zamirida ham inson huquqlarini, demak, insonni oliy qadriyat sifatida ko'rilayotgan qonunlar, farmonlar qabul qilinyapti, chiqarilyapti, joriy etilyapti. Nima uchun bunday sayt bo'lmasligi kerak va bunday sayt bo'lishi kerak va bong urish kerak? Kuchimiz yetgan joyigacha ijod qilamiz. Ochig'ini aytish kerak.
Ya'ni oldingizdagi qizil chiziqlarni bilasizmi oldindan yoki bu endi eksperiment shu paytgacha faqatgina inson huquqlarini yoritadigan sayt bo'lmagan, mana biz pionermiz bu sohada va biz ko'rmoqchimiz o'zi qizil chiziqlar qayerda degan bir savolni muhokama qilyapsizmi orangizda?
Ijodkorlarimiz har qanday qizil chiziqlarni ko'rmasdan yangi bir ijod mahsuli yozishga harakat qiladi, lekin rahbar sifatida men albatta paypaslab ko'rishim kerak.
Ya'ni
minalar bor joyga tushib qolsak, asosiy zararni faqat tashkilotda asoschilari ko'radi.
Bilasizmi, odamlarda mana ijodkorlarni kuzataman, umuman gazetada, boshqa televideniyada, boshqa sohalarda ishlayotgan, endi bari 20 yil shu sohada ishlayotgan odam sifatida ularda umuman o'zimizda hamda ichki senzura ham kuchlidi.
Hozir shu haqda so'ramoqchi edim.
Ichki senzuradan biz qutula olsak, men ijodkorlarga, do'stlarga shuni taklif qilyapman. Iltimos, oldingi qoliplardan biroz voz kechishimiz kerak. Nimani qanday aytish haqida nima o'ylayotgan bo'lsa, shuni yozishga harakat qilaylik. O'sha xalqqa yuragiga kirib borsin. Bundan tashqari mana huquqiy mavzu to'g'ri, biz hali huquqiy mavzuni juda zo'r bilamiz, qonunlarni juda yaxshi bilamiz, bayta olmaymiz. Endi biz hali o'rganish davridamiz. Yuristlar bor, mutaxassislar jalb qilganmiz, yolg'iz emasmiz, ular bilan maslahatlashamiz, biz maslahatlashib, ularni o'rganamiz albatta. Huquqiy jihati qanaqa, butun ulardan maslahat doim
misol bilan keltiraylik. Mana bugungi kunda ommaviy axborot vositalarini kuzatsangiz, aynan ichkaridagi Islom akademiyasi atrofidagi voqealar to'laligicha yoritilayotgani yo'q. Lekin mana ijodkor sifatida ham, rahbar sifatida ham aytaman, shu mana shu mavzuni biz ko'tarmoqchimiz. Nima uchun?
Dastlabki maqolalarni ham e'lon qildik.
Va dastlabki maqolalarni ham e'lon qildik. Bu kerak. Bu chunki tasavvur qiling, Islom akademiyasida bo'layotgan ana shu bahsli mavzu. Bu yoritilish kerak bo'lgan mavzular. Demak, aynan bizni tanlagan yo'nalishimizdagi mavzu. Qo'limizdan kelganicha, deylik, do'ppimizni otamiz, qayerga tushsa ana shu joygacha boramiz.
Endi mana inson huquqlari yoritilganida O'zbekistonda odatda ko'proq xalqaro tashkilotlar bergan hisobotlarga tayaniladi va ular ko'proq ishonchliroq manbalar sanaladi. Chunki yaqin-yaqingacha O'zbekiston hukumati inson huquqlari borasida biror bir muhokamaga tayyor emas edi, muloqotga masalan. Mana hozir gaplashyapti. Inson huquqlari haqida deylik, kim nima deyotganini bilamiz. Hukumatda kimlar bilan hozir kimlarga murojaat qilyapsizlar? Masalan, mana e'tiqod erkinligini yoritishda.
Diniy yo'nalishda biz hali hech bir tashkilot bilan hamkorlik aloqalarini qo'yganimiz yo'q.
Jurnalistik muloqot.
Muloqot biz asosan hozirgi kunda band bo'layotganligimiz biz aynan Ombudsman bilan va Oliy Majlisdagi inson huquqlari
maxsus vakili
bilan muloqot o'rnatish uchun rasmiy xatlarimizni tayyorladik. Undan tashqari barcha vazirlik, hokimliklarga xatlarimizni tayyorladik.
U xatlarni
taqdim etamiz va biz ularga nima uchun
ya'ni maqsad biz mavjudmiz, biz ishlayapmiz.
Albatta, faqat shu bizga axborot bering, biz sizning axborotingizga muhtojmiz degan maqsad emas bu yerda. Shu to'g'ri, biz mavjudligimizni, tashkil topilganligimizni, faoliyat yuritayotganligimizni bildirib qo'yishimiz kerak va tabiiyki, ularda chiqayotgan axborotni biz kerak bo'lsa o'zimizni insiderlarimiz orqali ham olishga harakat qilamiz. Chunki bilasiz, to rasmiy bayonot berilguncha ko'p vaqt yutqazmasdan insiderlarimiz orqali tasdiqlangan axborotlarni biz berishimiz.
Ya'ni davlat tizimida o'z manbalaringizni topishingiz va ular bilan aloqani o'rnatishingiz kerak. Muslim, nimadir demoqchi edingiz?
O'zi umuman agar biz oldingi qoliplardan voz kechib, ichki senzuralardan voz kecha oladigan bo'lsak, shu yo'nalishda nimadir qilib, nimadir ayta olishimiz mumkin demoqchiman.
Hozir qaysidir jihatdan o'zingizni o'tkib tashlayapsiz? Chunki inson huquqlarini yoritaman deb maydonga chiqqan tashkilotda ichki senzura qanchalik bartaraf etilishi mumkin degan savol. Chunki bilamiz, butun mamlakatda shu muhokamada jurnalistlardan O'zbekistondagi erkinlik darajasi haqida so'rasangiz, birinchi navbatda ichki senzura haqida gapirishadi. Demak, kimki ichki senzurani yengish kerak bo'lsa, birinchi navbatda mana shu davrida o'tirgan jurnalistlar. O'zim ichki senzura degan bir tushunchaga eshitishga o'rganib ketdik. O'zi nima ichki senzura masalan? Siz uchun ichki senzura nimani anglatadi?
Ichki senzura avval meni o'zidan boshlanadi. Agar o'zingiz o'sha senzuradan qo'rqmasangiz, o'zingizda bo'lmasa o'sha senzura. Agar senzuraga siz bolaligidan singib kelgan bo'lsa, u menga xarakterga o'tib qolgan bo'lsa, u biroz qiyinroq bo'ladi. Avvalo o'zimizda va aytganday, musulmon aytganday, o'zimizdagini yo'qota olsak, biz albatta nimadir natijaga erishamiz.
Ya'ni mana jurnalist sifatida ko'p bo'lganmi sizda masalan o'zingizni o'zingiz o'sha cheklash holati? Yo'q, bu haqda gapira olmayman, yo'q bu mavzuni ko'tara olmayman yoki muharrir sifatida buni yoza olmayman degan. Endi ochiq agar gapirgan bo'lsa.
Opam 10 yil atrofida matbuotda, gazetada ishladim. Rasman anaqalarda senzura bo'lgan va shunga tayyor turardik. Men mana shu fikrni bersam, shu belgini qo'ysam, nimadir bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'zimni ehtiyot. Avval o'zingni ehtiyot qil, qo'shinni o'g'ri tutma degan naqldi. Bosh yordam ushlab harakat qilardik, qoqilmaslikka harakat qilardik. Endi keyin mana keyingi 2-3 yildan keyin tanqidiy narsalar ham bo'ldi endi senzuradan chiqishga. O'zimizda ham bizning fikrimiz borligi va bizga kimlardir ishonsa bo'lishligini va bizning fikrimiz shunchaki yordam bo'lishi mumkinligini.
Ko'pchilik kelib ketyapti, ishlayapmiz, sinayapmiz, ularga topshiriqlar beryapmiz. Masalan, matbuot sohasi ishlaganlar ham kelib endi ozgina sinovdan o'tdi va unga butkul erkinlikni berdim. Mana yozing, nimani yozsangiz yozing, ko'rsating menga bir ko'raman. Yoki o'zingiz hal qiling, saatga chiqqandan keyin ko'raman. Va ularda shunaqa savollar tug'iladik. O'sha endi baribir o'sha matbuotda suyak qotgan, eski davrda suyak qotgan endi do'stlarimiz, hamkasblarimiz. Mana bu narsani bersak bo'ladimi? Buni rasmiy manba e'lon qildimi yoki UZA e'lon qildimi degan savollar bor. Bu
ya'ni boshqalar berdi.
Boshqalar berdimi yo'qmi? Uni boshqalar bergan emas. Birinchi bo'lib aslida bugungi tezkor axborot zamonida sizni birinchi berganingiz yutug'ingiz hisoblanadi aslida. Munosabatni hammadan birinchi siz bersangiz va o'ziga xos shaklda taqdim eta olsangiz, bu sizni o'sha ovozingizni ko'rsatadi-ku. Demak, o'sha savolni o'zi ham ko'ryapsizmi? Aslida senzura. Masalan, UZA bu narsani materialni berdimi? Buni bersam bo'ladimi? Men butkul o'zlariga erkinlikni beryapmanki, ijodkorlarga siz nimani qanday yozishni o'zimiz yo'nalishimizdan kelib chiqib belgilayvering. Shart emas, uni ko'ramiz, umumiy tahlil qilib, shunga yoki bo'ladi yoki bo'lmaydi yoki o'zgartirish kerak, joylarni kuchaytirish kerak degan aytish mumkin. Hech qanaqa cheklov yo'q. O'zingiz bilganingizcha, bilgan uslubda yozing degan bir talabni qo'yyapmiz. Shu oddiy mana shu kurashlar shundan boshlanyapti. Ichki sen
ya'ni o'sha jurnalistik mas'uliyatni o'z zimmamizga olsak, o'zimiz uchun o'zimiz turib bera olsak, keyin o'z huquqimizdan ham foydalangan bo'lamiz deb. Mana hozir O'zbekistonda huquq haqida gap ketganda azaldan bu haqda gaplashib kelamiz. Odamlar asosan o'z huquqi haqida gapirayotgandek, ya'ni inson huquqlari degan bu mening huquqim, sizning huquqingiz emas. Huquq himoyasi deganda, masalan, inson huquqlari himoyachilar asosan boshqa inson huquqlari himoyachilarini himoya qilish bilan band edi yaqin-yaqingacha. Ya'ni fuqaro himoyasi haqida gapirish juda ham qiyin edi. Mana Diyor, sizga o'xshagan yoshlar uchun erkinlik nimani anglatadi? Mas'uliyat nimani anglatadi?
Erkinlik va mas'uliyat deganda, birinchi, demak, bu tushunchalar bir-biriga chamachas bog'liq hisoblanadi. Demak, mas'uliyatni ma'lum darajada his qilgan holda erkinlikka erishsa bo'ladi. Endi masalan, dunyo bo'yicha erkinlikka shunday bir nazar bilan qarashadiki, erkinlik shu darajaga borib yetadiki, mas'uliyat deyarli hech qanday tushunchaga ega bo'lmay qoladi. Va aynan shunday qarashga ega bo'lish ham menimcha xato hisoblanadi. Va endi yosh sifatida, ya'ni O'zbekistonni yosh bir vakili sifatida shuni aytamanki, biz aynan shu erkinlikni o'zimizga his qilgan holda shu mas'uliyatimizni ham esdan chiqarmasligimiz kerak.
Navbahor, bilasizmi, bizda O'zbekistonda hozir birozgina rost gapirgan jurnalistni qahramon darajasiga ko'tarish bir urf bo'lganda, hozir biron bir saytda bir odamlarga bir rost ma'lumot yetkazilsa, mana shu sayt qahramonlik ko'rsatdi, mana shu narsa to'g'ri yozdi deb odamlar orasida shov-shuv bo'lyapti. O'zi aslida u oddiy hayot, oddiy haqiqatlar, lekin o'sha haqiqatlarni ko'tarib olib chiqa olgan sayt qahramonga aylanyapti. O'sha haqiqatlarni gapirib olgan odam qahramonga aylanyapti. Biz mana shu bu o'zimizni saytimizda o'sha qahramonlikni oddiy darajaga tushirmoqchimiz.
Oddiy
holatga.
Bu oddiy holatga shuni qilish kerak.
Albatta.
Va aksariyat hollarda mana siz aytayotgan haqiqatni aksariyat odamlar biladi. Hammaga ayon, masalan, O'zbekistonda korrupsiya qanchalik turmush tarziga aylanganini hamma biladi. Ya'ni O'zbekistonda huquqi muttasil ravishda buzilishini hamma biladi. Lekin odamlar o'z huquqi buzilmaguncha rin demaydi. Masalan, mana shu holatni qanday o'zgartirish mumkin? Bu ham bir illat, to'g'rimi? Endi hozir yana endi albatta hozir biz bundan keyin nima bo'lish haqida ko'proq gapiryapmiz. Sizlarga bo'ladigan bosimlardan biri shu bo'ladiki, xo'sh siz targ'ibotchimisiz yoki informatsiya manbaimisiz? Chunki inson huquqlari deganda ko'pincha demak bular huquq targ'ibotchilari. Demak, bular jamiyat erkin bo'lsin, masalan, bular hozir e'tiqod erkinligini targ'ib qilishadi degan bir
to'g'ri shunaqa tushuncha.
Taxmin bo'lishi mumkin.
Lekin biz bu yerda axborot tarqatishda hech qanday bir chegara qo'ymoqchi emasmiz. Agar hozir bugungi kunda saytimizni kuzatsa, biz oddiy xabarlardan tortib, tanlovlar va boshqa-boshqa ijtimoiy, siyosiy xabarlarni ham berib boryapmiz.
Ya'ni muvozanat bo'ladi.
Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ixtisoslashuvi inson huquqlari masalalariga ixtisoslashgan axborot portali. Bu yerdan har qanday axborot topish mumkin. Faqatki bu ixtisoslashuvi inson huquqlari, ya'ni bu nima degani, jamiyatdagi aynan mana shu mavzudagi voqeliklar ko'proq bizda batafsilroq beriladi. Bizda tahliliy jihatdan beriladi. Biz maqsad shunday bo'lganmiz.
Lekin bunday olib qaraydigan bo'lsak, har bir yangilik inson huquqlari bilan chambarchas bog'liq.
Markazdagi inson manfaatlari, huquqlari yotgan har qanday voqelik xabar bizni e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Buni umumiyroq qilib aytganda.
Men e'tiqod erkinligiga qaytmoqchiman. Hozir O'zbekistonda e'tiqod erkinligi haqida gap ketsa, yo savob haqida gap ketayotgan bo'ladi, yo hijob. Ya'ni islomiy huquq mana shu ikki narsadan iborat bo'lishi mumkin degan bir tushuncha bor. Vaholanki boshqa yana ko'plab erkinliklari musulmonlarning yoki boshqa din vakillarining buzilayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu masalalarni yoritishga qanchalik tayyorsiz yoki nimalarni kutyapsiz?
Hozirgi kunda baribir bilamiz, ko'p rivojlangan davlatlarda nafaqat islom, boshqa dinlarni o'ziga yarasha huquq, haq-huquqlari teng ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Va hozirgi davlatimiz siyosati ham qarasangiz, turizmni rivojlantirish, bizda turizm nima bo'lishi mumkin? Biz Dubay emasmiz yo Amerika, New York emasmiz. Bizni masalan Samarqandimiz, Buxoromiz yoki shunga o'xshagan turizm bizni o'sha islom dini bilan bog'liq bo'lgan joylarni obod qilish shular bilan bog'liq bizni. Endi masalan turizm sohasini oladigan bo'lsak va bularda keladigan masalan mehmonlar masalasi, boshqasi juda ko'pchilikda eshitamiz. Shunaqa erkinliklar masalasida yana ko'p boshqacha bir holatlarda endi baribir o'ziga yarasha sal nimalar borligi bu aniq, bu endi nimada. Lekin bundan tashqari bo'lgan, misol uchun baribir bunaqa inson huquqlari bo'yicha gapirilganda baribir diniy sohada hozirgi kunda juda ko'p muammolar aytilyapti. Bilmadim endi bu sayt davomida qanaqa qanchalik yoritiladi, qanaqa nimalar bo'ladi, bosim yoki mana to'g'risi bu sohaga begonaman, endi kirib keldim, lekin bu biz misol uchun olib chiqadigan mavzu bu davlatimizni birinchi o'rinda manfaat uchun. Agar kelajakda misol uchun o'zimiz xalqimiz bilamiz, endi xalqimizni baribir ko'p sohalarda o'sha bir aytilmagan gaplari, ayta olmaydigan gaplari ko'p. Agar nasib qilsa, xudo nasib qilsa shunga harakat, xudo xohlasa imkon qadar shu rivojlantirish, agar qaysidir biz rivojlantirib qo'ya olmasligimiz mumkin, lekin shu sohadagi fikrlarimizni bera olsak, baribir hozirgi kunda televideniya yoki boshqa bir boshqa vositalardan ko'ra internet kirib bo'lyapti hamma joyga. Umuman kuzatadigan asosiy axborot manbai shu internet bo'lib qoldi. Shu nuqtai nazardan agar kelajakda, endi mana hali nolda sekin-sekin boshlanyapti, xudo xolasa imkon qadar shunaqa yoritib borish, xudo xolasa.
Albatta bunday jamoalarni yig'ish, tashkil qilish juda ham qiyin. Ishni yo'lga qo'yish juda ham qiyin.
Kadrlar masalasi.
Hozirgi O'zbekistonda yangi ommaviy axborot vositasini ishga solish qanchalik murakkabligini tasavvur qilishimiz mumkin. Balki oldinga qaraganda osonroq dersiz. Mana siz masalan turli deylik davlat teleradio kompaniyasida ishlagansiz, mana kunuzda ishladingiz Xurshid. Mana hozir o'z deylik mustaqil o'sha axborot portalini tashkil etishga mana qaror qildingiz. Ko'pincha O'zbekistondagi muammolar haqida gapirilganda mentalitet rukachi qilinadi. Inson huquqlari bilan bog'liq masalalar ko'tarilganda ham mentalitet rukachi qilinadi. Aytishim mumkin, hozirgi yangilik shuki, hukumat oldingidagidek inson huquqlari haqida gap ketganda mentalitetni rukachi qilmaydi. Masalan, xalqaro minbarlardan turib, mana majburiy mehnatga qarshi kurash ketyapti yoki deylik e'tiqod erkinligi eng nozik mavzular edi xalqaro maydonda O'zbekiston bilan bog'liq, hozir hukumat gapiryapti. Bu juda ko'p ma'lumotlar beryapti. Uni o'tirib tahlil qilishga, masalan, bizdek xalqaro axborot vositalarida vaqt ham, masalan, resurs ham yo'q ochig'i. Va ko'p jihatdan mahalliy axborot vositalariga tayanamiz. Aytmoqchimanki, bosimga tayyor turinglar va mana xalqaro tashkilotlar ham siz haqingizda bilgani sari sizga ham murojaat qilishni boshlaydi.
Albatta. Endi mana shu aniqlik kirib ketaylik, bosim deganda biz qanday bosim nazarda tutgan bo'lishimiz mumkin?
Bosim har doim ham salbiy emas.
Albatta. Endi umuman olganda mamlakat va mamlakat olib borilayotgan siyosat natijasida oxirgi 2 yilda O'zbekiston bir qancha xalqaro qora ro'yxatlardan chiqarildi. Va bu ham nima uchun chiqarildi? Aynan inson huquqlari masalalariga chuqurroq to'xtalgani uchun, ularni eshitgani uchun va ba'zi bir narsalarni inobatga olgani uchun. Mana masalan prezidentning o'zi qiynoqlarga solmasligi haqida alohida ko'rsatma berishi, bu bo'yicha profilaktik ishlar amalga oshirilishi albatta mana shu qora ro'yxatlardan chiqishiga sabab bo'ldi. Bosimlar aynan yuqoridan emas deb bilaman. O'rtadagi qanaqadir kuchlar tomonidan
shaxslar
va biz bu narsaga va biz bu narsaga tayyormiz. Nima deydi? Etimiz qotgan desak bo'ladi, chunki ko'p yillar ishladik, yetarlicha tajriba bor. Va bitta so'zni aytishimiz mumkin. Sayt human.uz sayti mana shu mamlakatning piari uchun shu imijni ko'tarish uchun. Imij qachon ko'tariladi? Faqatgina deylik, adolat haqida gapira olsak, imij ko'tarila oladi. Imij qachon ko'tariladi? Haqiqatni gapira olsak, ana shu insonlarning hayotiga yaxshi narsalarni ulasha olsak, nimagadir yaxshi tomonga o'zgarishga turtki bo'la olsak, hayot yaxshilanadi. Demak, yaxshi hayot haqida uni yaxshi baho berishadi. Maqsadimiz xuddi shu.
Oxirgi savol, mana xalqaro maydonda inson huquqlari masalalarini yoritadigan boshqa informatsion saytlar ham bor. Balki ayrimlar haqida bilarsiz. Tashabbus degan portal bor anchadan beri. O'zbekistonlik huquqshunoslar yuritadigan ko'ngilli ravishda har doim ham faoliyat yuritmaydi, lekin bor va anchadan beri deylik o'sha o'zbek tilida odamlarning huquqiy ongini oshirishga bel bog'lagan saytlardan. Yana masalan bilaman, tashabbus bilan hamkorlik qilmoqchisiz. Yana qanday saytlar yoki tashkilotlar bor sizni qiziqtirgan, siz hamkorlik qilishni xohlagan masalan?
Umuman o'zi biz xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni, keng ko'lamli hamkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Mana hozir biz o'zimiz o'zaro o'tirib shu alohida bir ro'yxat qilyapmiz.
Tuzyapmiz.
Kimlar bilan biz kengroq va chuqurroq ishlashimiz kerak? Nima uchun? Biz ulardan ma'lumot olamiz, ular bizdan ma'lumot olishadi, biz ulardan ma'lumot olamiz. Umuman xalqaro maydonda inson huquqlari masalasi bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan chuqurroq agar biz hamkorlik qilmasak, bu o'ylaymanki, mantiqqa zid bo'ladi.
Mana hozir ingliz tilida ham sahifa ishga tushdi, to'g'rimi? Nima uchun kerak O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni ingliz tilida ham yoritish? To'g'ri, mana imij haqida gapirdingiz, lekin jurnalistlar targ'ibotchi emas. Ya'ni davlat imijini himoya qilish sizning vazifangiz emas, odatda, to'g'rimi? Nima uchun muhim ingliz tilida?
Mamlakatda bo'layotgan voqealiklarni tashqaridagi, deylik, oddiy kuzatuvchilar, muxlislar, ekspertlar, mutasaddilar, siyosatchilar kuzatib borish uchun.
Va aynan shu yo'nalishdagi materiallarni ham ingliz tilida boshqa xorijiy ekspertlar ko'rib, bemalol o'qib, tanishib, shundan foydalanishlar uchun bir baza vazifasini o'tash niyatimiz bor. Shuning uchun endi hali bizni jamoa to'liq shakllandi deb ayta olmaymiz, chunki jamoa kim qoladi, kim qolmaydi, hali bilmaymiz. Yonimiz juda ham katta, nima deydi, davom bor. Buni biz hali kadrlarni yana saralayapmiz. Shuning uchun qiyin bo'lyapti to'g'ri hozir yaxshi kadrni olib bu jarayonga moslashtirish, menimcha hali shakllantirish jarayoni davom etadi. Yaxshi mutaxassislarni, yaxshi aynan shu huquqiy yo'nalishga ixtisoslashgan jurnalistlarni hali jalb qilamiz. Jamoa shakllanyapti demoqchiman. Hozir butkul masalan bu yerdagi aytilayotgan fikrlarga qarab turib, qanaqadir xulosani berish kerak emas demoqchiman. Hali juda ham yangi saytimiz shakllanishda davom etyapmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Rahmat hammaga. Qiziqarli suhbat uchun omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Odatda yangi axborot vositalari ishga tushsa, ulardan tog'ni talqon qilish kutiladi. O'tgan yili kuzda boya aytganimdek, yangi bir ommaviy axborot vositasi haqida har safar hikoya qilaman deb Tron 24 haqida hikoya qilgan edim sentyabr oyida. Albatta Tronning taqdiri hammaga ma'lum. Ya'ni ommaviy axborot vositalari vujudga keladi, qaysidir davom etadi
faoliyatini
va doimiy o'sishda. Qaysidir tashkilotlar deylik yarim asr faoliyat yuritishi mumkin. Lekin hozir aytamiz, mana O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari o'ziga xos bir organik jarayonlarni boshdan kechiryapti, o'zini o'zi anglashga harakat qilyapti, o'ziga yarasha media bozor bor, o'z o'rnini topishga harakat qilyapti deb. Lekin ishonchim komil, hozir har biringizga xo'sh, nima qilmoqchisiz, nimani eplamoqchisiz, nimani qo'llatmoqchisiz deb bir murojaat qilishayotgan bo'lsa ham kerak. Ya'ni umidsizlanish oson hozirgi paytda, to'g'rimi?
Umidsizlik bildirish osonroq, to'g'ri. Chunki siz aytganingizdek, juda yaxshi niyatlar bilan, katta jamoa bilan yo'lga chiqqan axborot saytlari ham ko'pga bormasdan tarqalgan holatlar bo'ladi. Buning sabablarini endi to'g'risi bilmayman, lekin biz bunday bo'lmaymiz degan umiddamiz. Chunki biz yaxshi niyatlar bilan, alohida tayyorgarlik bilan yo'lga chiqamiz.
Va hamma narsa moliyaga bog'liq.
Moliyaga endi bog'liq.
Moliyaviy jihatdan axborot beradigan bo'lsak, biz Human Media mas'uliyat cheklangan jamiyati, demak, ta'sischi o'zimiz harakat qilyapmiz. Mana o'zingiz so'rashingiz mumkin hamma jurnalistlarimizdan. Ochilganimizga mana salkam 2 oy bo'lgan bo'lsa, 1 oydan o'tib hali taqchillik kuzatilgani yo'q, kuzatilmasin. Nasib bo'lsa marketing agar yaxshi yo'lga qo'yib olsak, qilinyapti ham.
Demak, daromad manbalari reklama hisobiga, va
grantlar bo'lishi,
turli grantlar bo'ladi.
Qo'llab-quvvatlovchi
homiylar,
loyihalar bo'lishi mumkin, alohida. Shu asosan daromad manbaimiz shu bo'ladi.
Yagona egasi bormi bu saytning, axborot portalini, yoki hamkorlikda vujudga keldi, mana hozir cheklangan, mas'uliyatli deb tushuntiryapsiz?
Mana shu savolni nima uchun berayotganingiz bilaman, chunki Human xususiy bandlik agentligi mavjud mamlakatimizda va biz eng muhimi bir binoda o'tiramiz. Lekin aynan ko'p savol berilayotgan narsa Human xususiy bandlik agentligining axborot platformasi deb qabul qilishyapti. Yo'q, unaqa emas. Bu oddiy marketing. Aynan Human xususiy bandlik agentligi rahbari Shohmir Fazullayev bilan biz tanishganimizdan keyin men unga aynan mana shu loyihani, g'oyalarimni izhor etdim. Mana shu loyihani tashkil etish haqida. Tabiiyki, bunda human.uz degan domen ularga tegishli bo'lgan va bu domenni menga berishlarini iltimos qildim. Va bu domenni berganda faqat bitta shartni qo'ydi ular. Aynan bizga tegishli bo'lgan logotipni ishlatasiz va bizni, ya'ni umuman bizni rangdan foydalanasiz. Bu oddiy Shohmir Fayzullayevning marketing xotta desak ham
bo'ladi.
Biz gaplashdik Shohmir Fayzullayev bilan va u bizga tushuntirib berdi oradagi bog'liq bo'lmagan va bog'liq bo'lgan jihatlarini, ikki deylik o'sha tashkilotning, jamoaning. Lekin har holda sayt nomi ingliz tilida bo'lgani uchun o'ziga xos qiyinchiliklar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa kerak. Qanday talaffuz qilinadi? Bu o'zi nima degani? Nega oddiyroq o'zbekcha bir so'z tanlanmadi? Osonroq esda qoladigan deb. Bu ham siz aytganingizdek marketingmi?
Endi bu ko'proq men nazarda tutganim inson huquqlari masalasi, bir mamlakatni ichida hal bo'ladigan masala emas. Buni real ko'z bilan qarash kerak. Ba'zi bir masalalar xalqaro maydonlarda mulohaza qilinadi, bahslashiladi, ko'tariladi. Demak, biz xalqaro maydonda ham o'zimizni ko'rsatishimiz kerak va yana bitta o'zimni bir sirim ochaman. Endi rahbar sifatida hali xodimlarimiz ham buni haqida bilmaydi. Saytni 5 yillik dasturi bor va mana shu 5 yillik dasturning so'ngida biz mamlakatning ichida emas, xalqaro maqomdagi axborot portaliga aylantirish rejasi ishlab chiqilgan,
strategiyalar.
Demak, osilsang balandorga osil.
Endi bu hali 5 yildan keyin yana intervyu gaplashsak.
Bu qiziq juda ham, ya'ni human.uz ham, human.uz ham, demak, o'zining yo'l xaritasiga ega. Hozir O'zbekistonda tez-tez tilga olinadigan
moda tusiga kirgan.
Hali bu Markaziy Osiyodagi ana shu davlatlarda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, Turkmanistonda deylik, biz faoliyatlarimizni yo'lga qo'yish maqsadimiz bor. Markaziy Osiyodagi tahliliy yo'nalishdagi inson huquqlari masalalarini shug'ullanadigan axborot portaliga aylantira olsak, demak maqsadimizga erishgan bo'lamiz.
Siz bir gapingiz hozir aytdingiz, yo'l xaritasi. Shunga bir hazil narsa ham men aytgandim, ko'p gapirib yuraman. Chiroyli yo'l xaritasini tuzishni o'rgandik, endi shuni amalda ko'rsatish kerak, o'rganib o'tishimiz kerak degan mazmunda. Reja juda ham katta, endi nasib qilsa buni birin-ketdan amalga oshiramiz. Bor imkoniyatlarimizdan, kuch salohiyatimizdan foydalangan holda.
Endi hozir ancha mana o'tirib muhokama qildik, bu yo'l ancha o'ng'ir-cho'ng'irlardan iborat. Murakkab yo'lni tanlagansiz. Omad tilaymiz. Yana bir bor katta rahmat suhbat uchun.
Umid qilamiz, yana suhbatlashamiz.
Sizga ham katta rahmat.
Sog' bo'ling. Rahmat.
Navbahor Imamova Toshkentdan Amerika ovozi uchun.